Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Erik Nelson govori za naš program o političkim podelama u zemlji.
Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Da bi napredovalo u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati, mora postojati dijalog.
Visoko sudsko i tužilačko veće BiH saopštilo da je u predmetima ratni zločina 30% nedostupnih lica. FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova, Priština i dalje protiv. Sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Saljihu.
Mi nećemo nikad zahtjev više ni da pošaljemo, ni da povučemo. Nismo priznati u FIFA UEFA bez ikakvog uslova. Mi smo samostalna federacija koja organizira fudbal u teritoriju Republike Kosovo. Tačka.
Sportski novinar iz Beograda Zoran Pavić.
Dakle, fudbalski argumenti da ne može da se igra u Mitrovici, odnosno tačnije u Zvečanu, zato što je to klub iz druge države, apsolutno nemaju potpunu osnovu. Zato što ta utakmica može se tretira kao prijateljska, kao razmjena, kao posebni odnosi.
Kako je slavna umetnica Marina Abramović obmanuta u Crnoj Gori za prostor za performans i prilikom kupovine stana? Pisac Đuro Radosavović.
Crnogorci ovoga puta zaista preveslali Marinu, koju mnogi doživljavaju kao najveću svjetsku zvijezdu, i da smo zaista zemlja koja je idealna. Ne samo da da jednu fabriku, već da čitava zemlja može da postane jedan dio performansa, što čemu evo sad zaista i prisustvujemo.
Ta o mogućem dolasku u Srbiju američkih električnih superautomobila kažu bivši automobilski as Nebojša Tanacković i novinar Darko Gigić.
Kod nas kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, znači glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni sekretar Mike Pompeo posjetit će Crnu Goru i Severnu Makedoniju početkom oktobra u okviru turneje u kojoj će boraviti i u Italiji i Grčkoj. Desetodnevna planinska vojna vežba Zajednički izazov 2019. okončana je u petak na Sinjajevini kod Kolašina. Više od 300 pripadnika oružanih snaga Severne Makedonije, Italije, Austrije, Crne Gore i NATO centra izvrsnosti za planinsko ratovanje iz Slovenije te nacionalne garde države Maine iz SAD-a uvežbavali su operacije podrške miru i upravljanja kriznim situacijama u okviru UN-ovih misija i NATO-a. Županijski sud u Varaždinu odbio je zahtjev Dragana Vasiljkovića, poznatiji je kao kapetan Dragan, za uslovnim puštanjem na slobodu. On je osuđen na jedinstvenu kaznu od 13,5 godina zatvora po optužbi za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima. Sud je naveo da je zatvorenik nekritičan prema kaznenim delima koja negira, te kaznu smatra nezasluženom i neprilagođen je.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izveštaj iz Zviždača, u kojem se navodi da je predsjednik SAD-a Donald Trump iskoristio svoj položaj kako bi zatražio mešanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine, je navodno agent Američke centralne obaveštene službe CIA, pišu američki mediji. Prema pisanju New York Timesa, neimenovani službenik je duži vremenski period radio u Beloj kući. Naime, Zviždač je kazao da su visoki zvaničnici Bele kuće pokušali da zaključaju sve detalje telefonskog poziva Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika. Tokom razgovora Donald Trump je navodno tražio od Volodimira Zelenskog da istraži njegovog glavnog političkog rivala iz redova demokrata Joea Bidena. Direktor švedske kompanije Stena Bulk rekao je da je tanker Stena Impero, koga je Iran zaplenio u julu, ušao u međunarodne vode nakon što je napustio iransku luku Bandar Abbas, prenosi Reuters. Brod je zaplenjen 2 sedmice nakon što je britanska mornarica zaplenila iranski tanker zbog navodno kršenja sankcija koje je Evropska unija uvela Siriji. Najveći rival konzervativne partije Likud, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Savez partija centra plavo-belo Benija Ganca, saopštila je u petak da odbija njegove zahteve da obrazuje vladu jedinstva pod njegovim rukovodstvom, koja bi uključila njegove ultraortodoksne saveznike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o privremenoj suspenziji dva kandidata za buduće komesare u Evropskoj komisiji, koja je zatekla sve nadležne u institucijama u Briselu, jer je ovo prvi slučaj da se kandidati diskvalifikuju već u početnoj fazi, javlja Đeračina Tuhina.
Nakon jučerašnje odluke Odbora za pravna pitanja Evropskog parlamenta, suspendovana su saslušanja za kandidate iz Rumunije i Mađarske, odnosno Rovanu Plumb i Lasla Tročanija, jer je zaključeno da postoji konflikt interesa. Romana Plumb nije u prvoj deklaraciji prijavila dva privatna zajma od skoro milion eura, a Laslo Tročanji nije uspeo da razjasni veze između njegove advokatske kancelarije i posla koji on obavljao za mađarsku vladu. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli je odlučio da zatraži dodatna objašnjenja od Odbora za pravna pitanja. Prema njegovom portparolu Joame Duš, pravila ove institucije zahtevaju pisma koje se tiču oba kandidata, bilo sa preporukama za rešavanje konflikta ili sa zaključkom da kandidat nije u mogućnosti da obavlja funkcije. Ovo je razlog zašto će Odbor za pravna pitanja održati vanredno zasedanje u ponedeljak, samo jedan dan pre planiranog saslušanja. Predstavnice za štampu buduće predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen nisu se izjašnjavali oko njenih planova što se tiče spornih kandidata. Mina Andeeva, portparolka Evropske komisije, potvrdila da je von der Leyen razgovarala u četvrtak sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, ali da se nikakvi koraci ne mogu preduzeti pre nego što stigne zvanično pismo iz sedišta Evropskog parlamenta, koje bi prema njoj trebalo da obuhvati jasnu preporuku za oba kandidata.
For the time being, for those two commissioners designate, the process is suspended.
Za sada proces je suspendovan za ova dva nominovana komesara i dok se ne pronađe rešenje, neće biti saslušanja, izjavila je Mina Andeeva. U slučaju da Odbor za pravna pitanja konstatuje eksplicitno da konflikt interesa ne može da se reši, onda je diskreciono pravo Ursule von der Leyen da odluči kako će nastaviti dalje. Ona bi mogla da zatraži od evropskih zastupnika da ponovo razmotre imenovane kandidate ili bi mogla povući nominirane i tražiti od Bukurešta i Budimpešte da predlože nova imena. Podsjetimo, Rovana Plumb iz Rumunije je nominovana za komesarku za transport, a Mađaru Laslo Tročanju je dodeljen portfelj proširenja koji podrazumeva promociju vladavine prava na Zapadnom Balkanu, insistiranje na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Odluka Ursule von der Leyen da bivšem mađarskom ministru pravosuđa dodeli portfelj proširenja je već naišla na oštre kritike, budući da se radi o osobi koja se smatra, kako se kaže, arhitektom i liberalne države i osobi bliskoj mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa ambasadorom SAD-a u Bosni i Hercegovini Erikom Nelsonom. On kaže za Radio Slobodna Evropa kako njegova zemlja pomno prati dešavanja u BiH i regiji, te da će SAD i dalje podržavati napredak u reformama ka evropskim integracijama i NATO-u. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Nelson, da krenemo sa ovim posljednjim ocjenama koje su se mogle čuti u američkom senatu, a tiču se ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, također i kineskog. Da li je neophodna veća podrška američka, prvenstveno mislim ovdje na Balkanu?
I think that the discussion...
Da, što se tiče razgovora, oni održavaju koliko je ozbiljan i stalni interes i američkog kongresa i administracije za situaciju u Bosni i Hercegovini, naročito za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i za partnerstvo Bosne i Hercegovine sa NATO savezom. Ono što je važno imati na umu jeste da su Sjedinjene Američke Države zaista najveći prijatelj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država. Od kraja rata do danas uložili smo skoro 2 milijarde dolara u ponovnu izgradnju Bosne i Hercegovine. Ono što je potrebno i što je jako važno na tome putu jeste vladavina zakona ili pravna država, naročito u vezi sa ruskim i kineskim utjecajem, jer Sjedinjene Američke Države, kompanije, biznisi iz Sjedinjenih Američkih Država koje žele doći u Bosnu i Hercegovinu, ulagati u Bosnu i Hercegovinu, žele biti sigurne da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj vlada zakon, u koju mogu ulagati.
Gospodin Januš Bukajski je tokom svjedočenja kazao kako ga nije strah sukoba između Kosova i Srbije, ali ga je strah da bi do ratnog sukoba moglo doći unutar Bosne i Hercegovine, prvenstveno zbog toga što Republika Srpska konstantno u prvi plan ističe samo opredjeljenje tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Trebaju li građani Bosne i Hercegovine imati takav strah?
I think it's important to...
Ono što želim reći kao odgovor na vaše pitanje jeste da želimo uvijek naglašavati koliko je čvrsta i stabilna opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da pomažu Bosnu i Hercegovini i stalno naglašavati podršku koju SAD daju uspješnoj Bosni i Hercegovini, funkcionalnoj državi koja se sastoji od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalih. Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Međutim, kako Bosna i Hercegovina, ono što je važno za nju jeste da napreduje u provedbi važnih reformi. Da bi napredovala u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati, mora postojati dijalog.
U više navrata ste pomenuli kako su Sjedinjene Američke Države prijatelji Bosne i Hercegovine. Nedavno je za Zapadni Balkan imenovan kao specijalni predstavnik gospodin Palmer. Imate li nekih informacija, evo do sad smo mogli čuti u medijima da je prilično angažovano oko rješavanja srpsko-kosovskog pitanja, ali šta je sa Bosnom i Hercegovinom?
Što se tiče imenovanja gospodina Palmera kao specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, meni je jako drago što je do toga došlo. To samo pokazuje koliko je čvrsto opredjeljenje i koliko je jako Washington fokusiran na Zapadni Balkan i rješavanje problema u zemljama Zapadnog Balkana. Znam da je gospodin Palmer fokusiran na situaciju u Bosni i Hercegovini i da je vrlo pažljivo prati i da ćemo imati vrlo česte njegove posjete u Bosni i Hercegovini.
Regija Zapadnog Balkana djeluje i politički najčešće kao spojene posude. Je li ekonomija ta koja ovu regiju može primaći Evropskoj uniji, koja je može ujediniti?
Ja mislim da je ekonomski prosperitet sjajan garant mira i stabilnosti. Tako da je naša pomoć zaista veoma fokusirana na povećanje nivoa ekonomskog prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Jer ova zemlja bogata je i resursima i talentom. Mi želimo da se poslovno okruženje popravi. Jer način na koji se grade bolji mostovi među ljudima u zemlji i u cijeloj regiji jeste povećanje nivoa prosperiteta.
Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Erik Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o zbivanjima u BiH. Visoko sudsko i tužilaško veće saopštilo je kako je u predmetima ratnih zločina 30% nedostupnih lica i da su to za sada nerešivi predmeti. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača zamjera Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine što nije dao više podataka o osobama nedostupnim pravosuđu.
Jer mi nemamo još informaciju ko su ti ljudi, kakve su pretpostavke i postoje li službe koje rade na tom da identificiraju ljude i pozicije gdje se oni nalazi, da su oni u Srbiji, u Hrvatskoj, Makedoniji itd. To je ključni problem što ne postoji iskrena saradnja, ne postoji volja i želja, niti politička volja da se te stvari izguraju do kraja. Misli se da će vrijeme učiniti svoje. A zapravo se čini kontrausluga, jer onda takva stvar služi onima koji hoće da provociraju, da manipuliraju i da potiču nove konflikte. Dakle, držanje te teme stalno aktuelne, a bez toga da se ozbiljno radi, je pogubno za održanje mira u Bosni i Hercegovini.
Informacija o nedostupnim osobama u predmetima ratnih zločina je poznata od ranije, ali je tek sada postala javna, navodi novinarka Erna Mačkić.
Imamo pred sudom samo Bosne i Hercegovine 46 predmeta ratnih zločina, uključujući genocid i također optužbe za udruženi zločinački poduhvat i slično, a koji su znači protiv lica koja su nedostupna organima gonjenja u Bosni i Hercegovini. Nalaze se, odnosno sumnja se da se nalaze u Srbiji ili u Hrvatskoj i također znači ta lica se pojavljuju na TV stanicama, daju izjave, komentare, a i ništa ništa se ne radi povodom toga. Nakon što je zatvoren Haški tribunal, desilo se to da je regionalna saradnja, znači svedena samo na papir. U stvari je tehnička, ukoliko iz Bosne zamolite kolegu u Hrvatskoj ili Srbiji da vam proslijedi neki dopis i to je sve. Znači regionalna saradnja ne postoji. Glavni tužilac Serge Bramerc je na to ukazivao.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini je više puta pozivala Vijeće ministara da usvoji revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Međutim, u udruženjima žrtava rata smatraju da ova strategija neće donijeti mir jer ne nudi podatke o 850 predmeta koje je Haški sud ustupio domaćem pravosuđu. Murat Tahirović, predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida, kaže:
mi smo upozoravali da se trebala nastaviti tragom koji je uspostavio Haški tribunal. Znači, Haški tribunal je imao jasnu viziju koga i koliko predmeta može procesirati, na taj način dovesti pred lice pravde najodgovornije počinioce ratnog zločina, i tim tragom se trebalo nastaviti. Nažalost, kada su pojedini tužioci u Bosni i Hercegovini uvidjeli da bi to moglo izazvati ogromne njima probleme, prije svega kao ličnostima, a mnoge probleme unutar Bosne i Hercegovine, jer se radi o licima koje su obnašala, čini mi se da još uvijek obnašaju značajne političke funkcije, da nema u suštini ono koje, što je neophodno, to je proces koji bi dali satisfakciju žrtvama u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko bi se ustanovilo da su se počinioci ratnih zločina u Bosni i Hercegovini sklonili u Srbiju ili Hrvatsku, da li bi se tamo protiv njih mogli voditi procesi? Na to pitanje Erna Mačkić odgovara ovako:
ukoliko bi došlo do procesuiranja i u Hrvatskoj i Srbiji lica koje se sumnjiče za ratne zločine ili su optužena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, dolazi do mijenjanja optužnica na način tako što Srbija ne priznaje genocid i ne daje kvalifikaciju genocida u optužnicama. Također Hrvatska ide u izmjene optužnica na način da nema udruženog zločinačkog poduhvata i slično, i mi dolazimo, i ukoliko dođe do procesuiranja, a neće doći do procesuiranja jer je riječ o uglavnom u ratnom periodu o visoko pozicioniranim osobama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo kako je slavna umjetnica Marina Abramović obmanuta u Crnoj Gori za prostor za performans i prilikom kupovine stana. O mogućem dolasku američkih električnih superautomobila u Srbiju. Pre toga FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova. Priština i dalje protiv. Više pojedinosti Amra Zineli.
Pismo FIFA potpisuje Matijas Grafstrom, zamjenik generalnog sekretara te organizacije. Za Fudbalski savez Kosova tako nešto i dalje neprihvatljivo. Erol Salihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova, na to odgovara:
izgleda da nije svestan uopće što je pisao, ali on preporučuje Fudbalski savez da se odigra tak, da ne kaže policiji da to zabrani. Mislim, treba dobro da se pročita. I mi smo već šaljem pismu da on nije uopšte stresan šta je rekao, izgleda. Inače, to nije FIFA stvar, nego UEFA.
Crvena Zvezda i Trepče i Severne Mitrovice trebaju da igraju za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da se utakmica odigra u Zvečanu na severu Kosova. Fudbalski savez Kosova državnje te utakmice smatra provokacijom, te u avgustu od nadležnih organa Kosova zatražio da ne dopuste da se tako nešto desi, a o tome je obavestio i FIFA i UEFA. Od njih se zatražilo da zabrane takmičenja klubova iz Srbije na teritoriji Kosova. Fudbalski savez Kosova također smatra da je dodatni problem to što u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je jedan deo, citiram, Kosova i Metohije pod njihovom organizacijom, što je preneto i FIFA. FIFA, odgovarajući na to u svom pismu upućenom predsjedniku Fudbalskog saveza Kosova Adimu Ademiju, međutim citira odluku Arbitražnog suda za sport iz 2017. a u kojoj stoji da činjenica da određeni klubovi na severu Kosova trenutno igraju pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije ne podriva opštu organizacionu vlast Fudbalskog saveza Kosova na njegovoj teritoriji, što je i dokazano prijavom Fudbalskog saveza Kosova za članstvo. Citat: uzimeći u obzir navedene stavke i u interesu fudbala, želili smo da podstaknemo Fudbalski savez Kosova da povuče zahtjeve podnete bezbednosnim institucijama Kosova, tako da utakmica može da bude odigrana 5. oktobra, dodaje se u pismu FIFA. Salihus odgovara:
mi nećemo nikad zahtjev više ni da pošaljemo, ni da povučemo. Mi smo radili svoj, rekli smo FIFA, UEFA, UEFA zna vrlo dobro da ne može da dozvoli. To neće UEFA dozvoliti, ne mi. Mi smo priznati u FIFA UEFA bez ikakvog uslova. Mi smo samostalna federacija koja organizira fudbal u teritoriju Republike Kosovo. Tačka. Sad zamislite da je ta takozvana Trepča, jer mi imamo Trepču koji igra u stadion Trepče. To je glupost. Ali zamislite da ta Trepča osvoji kup Srbije i Kosovo će biti sa dva osvajača kupova u evropskim utakmicama. To je stvarno besmisleno.
Zoran Pavić, urednik sportske rubrike u Listu danas u izjavi za naš program, podsjeća da se FIFA makar zvanično uvek vodi devizom da fudbal i politiku ne treba mešati, da je upliv politike u fudbal čak i kažnjiv. Kako kaže, pretpostavlja da je i zato ovaj odgovor bio takav. Dodaje da fudbalski argumenti Fudbalskog saveza Kosova su mnogo slabiji od političkih argumenata.
Dakle, fudbalski argumenti da ne može da se igra u Mitrovici, odnosno tačnije u Zvečanu, zato što je to klub iz druge države, apsolutno nemaju potpunu osnovu. Zato što ta utakmica može se tretirati kao prijateljska, kao razmjena, kao posebni odnosi tog fudbalskog kluba Trepča, osim toga taj fudbalski klub Trepča ne igra i nije član jedne lige u okviru Fudbalskog saveza Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu, kako je slavna umetnica Marina Abramović obmanuta u Crnoj Gori za prostor za performans i prilikom kupovine stana. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji.
Ne skrivići suze, svjetski poznata konceptualna umjetnica Marina Abramović to je 2012. izgovorila na Cetinju, primajući najveće crnogorsko državno priznanje 13. julsku nagradu. Gotovo 7 godina kasnije, Abramović je prilikom svoje velike retrospektive u rodnom Beogradu izjavila kako su je Crnogorci ostavili na cjedilu. Bio je to njen uvod u odgovor na pitanje šta se dogodilo sa multimedijalnim projektom Mako, koji je trebalo da se realizuje u halama bivše fabrike Obod na Cetinju, a koji je pompezno najavljen još 2011. To što se od zamisli tog projekta, čiji je pokrovitelj bilo tadašnje Ministarstvo kulture sa Branislavom Mićunovićem na čelu, nije odmaklo, Abramović je ovako objasnila.
Bivši ministar kulture Mićunović me doveo u Cetinje, pokazao mi Obod, da koji su pravili frižidere u vreme Tita iz 50. godina, i on mi je rekao da li ja mogu da postavim taj institut svoj u tom Obodu. Ja sam rekao u kojoj hali. On me pogledao i rekao da sve hale, to je ogromno. Ja sam za to pristao.
Abramović je dodala kako je krenula ostvarenje zamišljenog i da je na Cetinje dovela svjetski poznate arhitekte da naprave planove, ali da je onda sve stalo.
I onda sam saznala da je bio prodat nekim drugim ljudima i da u stvari to uopšte ne izgleda kako su mi rekli. I onda od toga novca koje je trebalo da se daje, da se ovo očisti, trebalo da dođe od Europske unije. Mislim da je taj novac došao, ali se nije potrošio na ovo.
Abramović je na istoj konferenciji za novinare 22. septembra u Beogradu prvi put javno saopštila i kako je povodom projekta Mako kupila stan na Cetinju, ali da se kasnije ispostavilo kako ga je kupila još jedna osoba. Priču Marine Abramović za Radio Slobodna Evropa potvrđuje njen dugogodišnji prijatelj Petar Ćuković, istoričar umjetnosti sa Cetinja, istakavši da je plan Mako definitivno propao.
Nažalost je tako, ona je mene čak ovlastila kod notara njujorskoga da brinem o tome da se njeno ime ne pominje uopšte više vezano za Mako centar, budući da je ta stvar propala. I druga stvar je taj nesrećni stan koji ona kupila i tu je obmanuta.
Ideja da se fabrički kompleks Oboda iskoristi kao međunarodni multidisciplinarni kulturni centar koji bi činili objekti za stvaranje i prezentaciju različitih vrsta umjetnosti, prezentovan je 2011. za vrijeme mandata premijera Igora Lukšića. Od cijele te ideje, međutim, ostao je samo ambiciozan plan. Ko je za to kriv i ko snosi objektivnu ili personalnu odgovornost? Ni 5 dana nakon što je Marina Abramović obilodanila da je obmanuta i za Mako i za stan na Cetinju, zvaničnih reakcija u Crnoj Gori nema. Ko je kriv? Pitali smo Petra Ćukovića.
Morate zaključiti sami. Dakle, stvari su evidentno jasne da nešto u ljudima koji su odgovorni da u administrativnom smislu tu stvar završe ili su pogrešno procjenjivali stvari ili nisu imali dovoljno informacija u vezi sa statusom i situacijom na samom obodu ili su, da tako kažemo, olako shvatili, je dobro, ona je sad velika jedna zvijezda, preko nje ćemo mi ostvariti ne znam šta.
Đuro Radosavović, crnogorski pisac sa beogradskom adresom, za Radio Slobodna Evropa zaključuje da je majstorka performansa, kako je primijetio, podlegla performansu koji je sa njom izvela njena sopstvena država.
Ono što je preinteresantno jeste da su Crnogorci ovoga puta zaista prevesali Marinu, koju mnogi doživljavaju kao najveću svjetsku zvijezdu, i da smo zaista zemlja koja je idealna. Ne samo da da jednu fabriku, već da čitava zemlja može da postane jedan dio performansa, što čemu evo sad zaista i prisustvujemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, Elon Musk, vlasnik Tesla automobili, zapalio javnost regiona kratkom objavom na društvenoj mreži da se nada da ovaj brend uskoro stiže u Slovačku, Hrvatsku i Srbiju. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, sigurno bi bilo i za Tesla. Glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Tanacković, uvoznik vozila i višestruki prvak Jugoslavije u automobilizmu. Kako tvrde poznavaoci iz automobilskih krugova, mada o tome nema zvaničnih podataka, u Srbiji se danas voze samo dva automobila Tesla. Jedan primjerak od 700 konjskih snaga i ubrzanjem do 100 km na sat za 3,3 sekunde na ulicama Beograda prvi put je viđen 2017. godine na autotestu u državi koja na svojim putevima ima samo 30 punjača za takve automobile i 148 registrovanih električnih vozila u celoj zemlji. Nezvanično cena tih supermodernih četvorotočkaša u Evropi je od 40.000 evra pa naviše. Male su šanse, smatra Darko Gigić, urednik automobilskog magazina Sat Plus, da Tesla dođe u Srbiju u kojoj je prodaja električnih automobila počela tek pre godinu i po dana.
Još uvek je naše tržište, kada su u pitanju luksuzna vozila, okrenuto dizelašima. Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji. Mislim da je taj tweet govorio da bi on otvorio prodavnicu tamo gde je Tesla rođen i odakle potekao. Znači, on je to nas stavio u kontakt zajedno sa Hrvatskom.
Elon Musk, izvršni direktor kompanije Tesla, u par objavljenih rečenica na svom profilu o otvaranju prodavnica te kompanije u istočnoj Evropi od 2020. zajedno je pomenuo zemlje Evropske unije, Slovačku i Hrvatsku, u kojima, za razliku od Srbije, postoje subvencije za kupovinu električnih automobila. Hrvatska, na primjer, kao članica Evropske unije ima obavezu da instalira 2000 punjača za elektroautomobile, za sada je postavila skoro trećinu, među kojima i jedan broj Tesla super punjača. Zbog toga sagovornici našeg programa smatraju da je najveća mogućnost da se baš u Hrvatskoj otvori sljedeći Tesla salon. Nebojša Tanacković, danas počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, ipak veruje da Srbija ima šansu za dolazak Tesle, jer ima sirovinu od koje se prave baterije za njene moćne motore.
Tu ima i ona priča kako mi potencijalno ćemo biti proizvođač litijuma i pa bi onda kroz to možda mogao bude interes, ali s druge strane sigurno je ono što sam negde pročitao da otprilike i to se pominje kao motiv zemlja Nikole Tesle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mike Pompeo u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji početkom oktobra. Radujem se istorijskoj prilici da posjetim Crnu Goru, kazao Pompeo. FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova, Priština i dalje protiv. Osoba koja je obelodanila telefonski razgovor američkog i ukrajinskog predsjednika i agencije, pišu mediji u SAD-u. Zaplenjeni britanski tanker napustio iransku luku. I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!